galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab arbaca bisha februarina waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo boggeena v o a somali com idaacadda galabtana waxaa idiin daadahinaysa saare cidda nuur iyo anigoo xuseen barre aadan
qodobada aanu idiinku hayno idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah dunida oo maanta laga xusayo maalinta afka hooyo iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in dowladdiisu ay $1 million ku bixin doonto horumarinta afka iyo suugaanta soomaaliyeed
waxaan ugu soo aaday annaga inaan bixinno lacag ah $1 million halkii milyan waxaan ku darnay miisaaniyadda 2018 aan hadda ku jirno oo laan soo ansixiyey madaxweyne ismaaciil waxaan leenahay qaybteenni waan ka soo baxnay kaalay aan dhisna meeshii
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
intaas oo ku wadacayna yaan soo xirbin lahaaye ceeryaamo anigoo wata oo ciiro iyo qayr leh casar baan u soo dhigan lahaa cagadaruuheeye
warbixin ku saabsan sicir bararka iyo dhibaatooyinka uu ku hayo shacabka somaliland iyo qodobo kale oo ay ciyaarihii iyo doodii gaabneed ka mid yihiin ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka ciidamada ammaanka magaalada boosaaso ayaa la sheegay inay toogasho ku dileen nin baastoolad ku hubaysnaa oo ay sheegeen inuu ka tirsanaa ururada xagjirka sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska gobolka bari oo goobta dilku ka dhacay ku sugnaa ayaa v o eda u sheegay ninka la toogtay uu weerar ku soo qaaday askari ku sugnaa goobta ay ka baxaan gaadiidka dadweynuhu isaguna uu isku dayayay inuu toogto balse askarigii uu kala hormaray rasaasta oo uu isdifaacay cisbitaalka magaalada boosaaso ayaa la sheegay in la geeyey meydka ninkaasi ay dileen ciidamadu waxaana sarkaalka v o eda u waramay uu sheegay in ay baxsadeen 2 nin oo kale oo la socday ninkaasi la toogtay
kadib markii lasoo jeediyey in la mamnuuco aaladaha hubka ka dhigi kara in ay noqdaan kuwo halis badan geysta islamarkaana lagu baaqay in la sameeyo baaritaan xoog leh oo lagu sameeyo taariikhda qofka iibsanaya hubka ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump uu martigelinaya arbacada maanta ah fadhi lagu dhegaysanayo ardayda waalidiinta iyo macalimiinta ee ay dhibaatada kasoo gaartay toogashooyinkii cuslaa ee ka dhacay dalka maraykanka dadka qaybgelaya kulankan ayaa waxaa ku jira arday intooda badan ka timid dugsi sare uu ku yaala parkland ee gobolka florida kaasi oo ah kii uu toddobaadkii hore toogashada ka geystay arday uu horey u dhigan jiray ardag iskuulkaasi kaasoo dilay 17 qof madaxweyne donald trump ayaa maalintii salaasada ee shalay ugu yeeray toogashooyinku inay yihiin xasuuq aad u xun
5 sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliiska ee dalka south africa iyo askari kale oo aan markaasi shaqada ku jirin ayaa lagu dilay xalay saqdii dhexe weerar lagu qaaday saldhig booliis oo ku yaala dalkaasi afhayeenka booliiska ayaa sheegay in koox burcad ah oo hubaysanay ay rasaas ku fureen saldhigga booliiska ku yaala koonfurta tuulo la yidhaahdo imbangbo xalayto saqdii dhexe xilliga dalka koonfur afrika askari ka tirsanaa askari goobta ku sugnaa ayaa toogasho ku dilay burcadii weerarkaasi soo qaaday mas-uuliyiinta dowladda ayaana dhacdadaasi tilmaamay in ay tahay masiibo qaran dalka south africa ayaa ka mida meelaha ugu badan ee dunida oo dhan ay dembiyada dilalka ahi ka dhacaan
saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence uu horraantii bishan u qorshaysnayd inuu la kulmo madax ka socotay kuuriyada waqooyi ka hor inta aanay xukuumadda pyongyang joojin kulanka daqiiqadihii ugu dambeeyey kulanka ayaa qorshaysnaa inuu dalka kuuriyada koonfureed ka dhaco 10-kii bishan February wakhtigaasi oo ku beegnayd maalin un kadib markii ay furmeen ciyaaraha olombikada ee kuuriyada koonfureed madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa la kulmi lahaa kim yong jong oo ah gabadha la dhalatay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo sidoo kale kim yong nam oo ah madaxa guddiga qabanqaabada xafladaha kuuriyada waqooyi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay in kulankaasi ay daqiiqadii ugu dambeysay baajisay dowladda kuuriyada waqooyi waxayna intaasi raacisay in ay ka xun yihiin fashilka fursadaasi ku yimid
halka dhageystayaal wararkaasi kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Warar iyo warbixino la xiriira xuska maalinta afka hooyo ayaa inoo soo socda, balse aanu ku hormarno Soomaaliland. Sicir bararka ka jira suuqyada Soomaaliland ayaa saameyn xoogan ku yeeshay nolosha bulshada, iyada oo xukuumadda Soomaaliland ay soo saartay go'aamo ay u aragto inay xal u yihiin balse aan weli dhaqan gelin. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa, gaar ahaan ganacsatada suuqyada, ayaa ka cabanaya dhibaatada uu ku hayo isku beddelka lacagaha iyo sidoo kale hawlgallo ay dowladda hoose kaga dhisayso goobo ay ku ganacsanayeen. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo diray.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa hore u soo saartay go'aamo ay sheegtay inay xal ugu raadinayaan qiimo dhaca ku yimid shilinka Soomaaliland, kuwaas oo waqtiga ay dhaqan gelayaan qodobo ka mid ah ay muddo koobani ka hadhay. Qodobadaasi ayay ka mid tahay in $100 wax ka yar aan lagu dirsan karin, laguna isticmaali karin adeegsiga lacagta laysugu diro telefoonada gacanta, taas oo ay u qabatay inay hirgasho wixii ka dambeeya 13 bisha dambe ee saddexaad. Qiimo dhaca shilinka ayaa saameeyey ganacsatada yaryar ee dhaqaalahooda iyo kala iibsiguba kaga xidhan yahay shilinka Soomaaliland. Cabdi Fataax Axmed Maxamed waa guddoomiyaha ganacsatada khudaarta ee suuqa Waaheen ee Hargeysa. Waxa uu V O A uga warramay dhibta arrintani ku hayso.
Haddii maanta mid dollar ku laa milyan noqdo, cidda dhibaatadu ay gaadhaysa horta waxa weeyaan cidda muxuu ahaa dan yarta ah ee masaakiinta ay wax laga iibinayo. Waayo annaga iyo dadkii wax ka iibinaynay ayaa isfahmi la. Markay subax walba waagii baryaba ay wax ugu yimaadaan, wuxuu noo saameeyey horta anagu maanta waxaa dhacday in dollarka meel uu taagan yahay, birtina meel ay taagantahay. Haddana markaanu isnaano maanta lacagtii aroorta ama laba cisho ka bacdi soo bedela, annagoo safarkii hore dhammaynay oo iibinay, markaan isnaano lacagtii qalaad soo sarifta, waxay noqonaysaa haddana intii aad ku iibisay in labanlaabkeed inay kor ka fuusho, kadibna wixii aad meeshaa ku lahayd iyo dhaqaal adiga yacni ay ku dhex baaba'o wixii aad faa'iidi leyd, khasaarna bartaa u kaaga yimaado. De markaa waxay noqonaysaa in ganacsigaaga mar walba uu hoos u dhaco.
Ganacsatada heerkan ah ayaa soo arkay in ay yihiin cashuur bixiyaha keliya ee si aan baaqasho lahayn looga qaado lacagta cashuurta ah, sida ay V O A u sheegtay Sacaade Aamin Cali oo ka mid a ganacsatada Hargeysa.
Bulshada kaalinta waxaynu kaga jirnaa, kaalintaada baanu kaga jirnaa, waxa weeyaan cashuurta maxaan ku dhadaayay dowlada hoosaan ahaan qaar goonay nooga qaada, maxaan ku dhadaayay qolada qashinkana goonaana looga qaada, gaadhigaygu markuu soo joogsaday isagoon xashiish lahayn xaqal xashiish baa laga qaada, kastanka wajaal markuu soo joogsadana lacag baa laga qaada.
Dhinaca kale, Yaasin Yuusuf Cabdulaahi waa dhaqaalayahan, waxa uu qiimo dhaca shilinka Soomaaliland ku sababeeyey sidan.
Lacag ay waxay qabataa saddex shay bay qabataa, waa million fixation baa waxba lagu kala iibsadaa. Store value baa qiimaha ay ku haysaa. Maanta markaad shaqaysid ee lacagta lagu siiyo 10,000 oo Soomaaliland ama 100,000 oo Soomaaliland lagu siiyo, inaana qiimahaaga ka bedelmayn marka loo eego, marka way ku ilaalisaa tasdaxadna waxba lagu kala qiimeeyay uniform fund baa leedahay. Soomaaliland shilinka saddexdii way ka baxeen.
Isku bedelka lacagaha ee aan sugnayn iyo qiimo dhaca shilinka ayaa sababay in suuqyada ka baxaan ganacsato yaryari, sida uu V O A u sheegay Cabdi Fataax Axmed Maxamed.
Waa jiraan walaal, waxa taas haba jiraan ba oran. Maanta qof kasta oo hooyo ah oo dan yara oo suuqa fadhiya oo inta dollarkaasi laba kacilinaya cirka isku shiriirayay, qof kasta oo muxuu hayay suuqa fadhiya deyn ayaa muxuu hayay ula fadhiya, wuxuu la fadhiyaa hooyada maanta halkaa fadhida waxay la fadhidaa deyn. Markaa meherado fara badan oo suuqa ka tirsan oo ka laalaabtay oo ka maqan baa iminka jira.
Go'aamada ay hore xukuumaddu soo saartay waxaa kaloo ka mid ahaa in aan sarifka $100 aan u dhaafin 600,000 oo shilin, hase ahaatee suuqyada Hargeysa waxaa maanta $100 lagu kala sarifanayay 1,070,000 oo Soomaaliland shilin ah, taasoo ka dhigan laba laab intii ay dowladdu u qabatay. Haddaba maxaa sabab u ah arrintan? Waa kan mar kale Yaasin Yuusuf.
Xaaladda socotaa waxa weeyaan sidii loogu dhawaaqay halka dowladdu bergii dhaweeyd ku dhawaaqday, waxaa socda Soomaaliland shilin urursi baa socda. Al-urursado dabeetana waxaa la sugayaa bisha saddexaad bartankayga ayaa xukuumaddu go'aamadii soo gaadhay la fulinayaa, oo ka mid ah inay mobile money-ga la joojiyo, dhammaan baa laga joojiyo wixii $100 ka yar. Marka xilligaas waxaa la rajaynayaa in Soomaaliland shilin dhimaankiisa horo kaco oo bato. Dabeetana maadaama iminka wax la urursanayo, dadku waxay doonayaan maalinta iyaga gacanta ku haya Soomaaliland shilinka in dadka kaga iibiyaan dollarka ka duwanaya Soomaaliland shilinka kaga iibiyaan qiimo jaban. Xagga maanta $10,000 ama marayo berri $10,000 kaga iibiyaan, dibaatana lacag ku dhow 50% inuu faa'iido
dhibaatooyinka isku bedelka lacagta iyo qiimaha dhaca shilinka uu ku hayo dadka danyarta ah iyo ganacsatada yaryar waxa uu dheer dhibaato kale oo sida ay sheegeen kaga yimaada dawladda lafteeda gaar ahaan dawladda hoose ee Hargeysa sida ay mar kale saacada sheegtay
anagoo dhibtaas waxa noo dheer guriyo kiroon ku jirno kredi aan ku jirno bil walba lagu kordhinayo abuuraad badan oo xagga dawladda naga yimaado mar walba cagaf nala gelinayo inaanu madan ka tirsanahay in kale aan warbix idinno haynin adulmiga badan baan ku qabnaa dawladda
geesta kale mas'uuliyiinta dawladda hoose ee Hargeysa oo maalmahanba waday howlgallo ay ku burburinayaan goobaha ay ganacsatada yaryari kaga sameysteen jidadka dhinacooda ayaa ku andacooday in dadkani ama ganacsatadani ay ka dhiga adeegaan inay degaan goobo ay ugu talagaleen hase ahaatee ganacsatadan ayaa sheegay in arrintaasi aanay ahayn sida loo yiraahdo sida ay sheegaysa Saacada Amin
halkan jajabka ayaa in yaro tiro kooban laga siiyey lamana qaadayo waxaan nahay dad ballaaran baan nool meel aan qaadaysa meesha maaha aniga shakhsi ahaan Saacad ahaan kumelihi meel kumelihi dadkuna waa ila mid in badan bay la mida haddii ma kaxiitaa la furo maanta ilbilaha laga saaro meelna qaadaysa maaha oo meel kooban weeyaan oo nama qaadayso marka anagu bacdiyaalkaas aan iska nahay halkaasunbay dowladda hoosena cashuurta noogu soo xadirtaa
haddana howlgallada noocan ah ee dowladda hoose ee Hargeysa ay wado ayaa dadka ganacsatada yaryar ahi ay sheegeen inay saameeyeen nolosha qoysaskii ku tiirsanaa taasoo mararka qaarkood keenta in quudka iyo nolosha kale ee ubadkaba ay saameyso
masaariifta waxaa ka daran ilmaha iskuulka laga soo eriyaya ka rajo xun ilmahaagii oo iskuulkii meel fiican ku jooga cadafta markay ku gasho macallinkiina halkaas soo joogsado ilmahaagii bannaanka usoo dhiga noloshaad maxay tahay awlaadaydii baa bannaanka la dhigaya laleeyahay socda oo iskuulkii ka taga malcaamada dollar baa lagu dhigtaa maxaan kuraa iskuulka dollar baa lagu dhigtaa bas buu ilmihii raacaya waxaanu nahay dan yarta halkaa ka shaqayso maba aboodi karna waxaanan aboodi karin annagoo sidayadii kaleba wareersan oo maxaan kuraa haddii caruurtii lix qof aqalka ka baxaan lixdii qof la wareersan haddana haddii cagaf nala geliyo aan meelna la dhigin cashuurtiina dawladdu soo xaadirto dawladdu hoos ma eegtaan noolaynay dadka rayidkaanu nahay
ganacsatada yaryar gaar ahaan kuwa khudaarta ayaa iyana fariintani u diray dawladda
in lagu qaato muxuu ahaaye dawladdu amaraday soo rogtay aanu amar u noqone laakiinse amar shaqeeya oo bulshadii ka dhex shaqeeya oo ciddii jabisa la xukumo de ay noqoto oo lacagtii yaryarayda sisirka ahaydna de in la soo celiyo 100 kiishilin 20 kiishilin 100 kiishilin oo lacagtan maqasheedii waa meesha ka maqan
dhinaca kale qiimaha shidaalka ayaa isna kordhay muddooyinkii la soo dhaafay taasoo walaac ku abuurtay bulshada sababtoo ah suuqyada Soomaaliland waxay bulshadu inta badan u barteen in wax kasta oo qiimahoodu kordho aanu hoos u soo noqon si kastoo qiimuhu mar kale uga jabo dalalka laga soo iibsadaba Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
labo nasan dig iskalka magala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA waxa maanta kale 12 bisha February sanad kasta caalamka laga xusaa maalinta afka hooyo dal iyo dad walbana waxa ay xusaan qiimeeyaan iskana wareystaan xaalka afkooda uu ku sugan yahay hadaba xaflada lagu xusayo maalintaasi ayaa lagu qabtay meelo badan oo Soomaaliya ah iyo meelaha ay Soomaalidu ku badan tahay ee qurbaha Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay xaflad weyn oo uu ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre Xasan Kaafi qoyska ayaa warbixintaas ku saabsan Muqdisho inoo soo diray
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in xukuumadiisu lacag 1 milyan oo dollar ah ay ku bixinayso dhismaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed taasoo lagu daray miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2018ka hadalkan ayuu Ra'iisul Wasaaruhu ka sheegay xuska maalinta caalamiga ee afka hooyo oo lagu qabtay Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta ee magaalada Muqdisho
waxa ka yimid Dr. Afrax oo yiri waxaan rabnaa inaad u heeliso ra'iisul wasaare afka hooyo wuxuu ii sheegay qiso ah in ay dhagax dhigeen madaxweyne Ismaaciil iyo madaxweyne Xasan Sheekh Dhul la rabo halkan in laga dhiso wuxuu ka codsaday xukuumaddeedu inay garab istaagto waxaan ugu soo aaday annaga inaan bixino lacag ah 1 milyan oo dollar halkii milyan waxaan ku darnay miisaaniyadda 2018ka aan hadda ku jirno oo la soo ansixiyay waxaana kuu ballan qaadayaa gudoomiye in lagu siinayo 1 milyan madaxweyne Ismaaciil waxaan leenahay qaybteenni waan ka soo baxnay kaalay aan dhisna meeshii 1974 markii ololahaas la hirgelinayay Allah u naxariistay madaxweynihii waqtigaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya markii uu yiri Soomaaliya 1974 waxay ka shaqeynaysaa keliya af Soomaaliga in la barto adduunyada way la yaabanayd
qof walba oo wax qori kara wuxuu ka shaqeynayaa inuu wax baro qof aan wax qori karin ayuu yiri waqtigaas madaxweynaheena Allah u naxariisto inta aan shaqada la bilaabin kaliya waxa wax qori kartay 500 shan markii laga soo laabtay ololihi 500 iyo 600 in u dhaxeysa ayaa la yiri oo Soomaali ah way qori karaan afkooda hooyo wayna akhrin karaan
sidoo kale gudoomiyaha akadeemiyada goboleedka afka Soomaaliga maxamed daahir afrax ayaa hoosta ka xariiqay in munaasabadan ay tahay 18 guuradii ka soo wareegtay markii la aqoonsaday maalinta afka hooyo waxana uu sidoo kale soo hadal qaaday waxa uu yahay halku dhiga sanadkani
munaasabadan waa 18 guuradii maalintii ugu horeysay oo loo dabaaldegay maalinta caalamiga ah afka hooyo maalintaas waxay ahayd 22kii February sanadkii 2000 ayay waxay ku xigtay markii jamciyadda qaranka ka dhaxaysa ee golaha guud uu aqbalay soo jeedin UNESCO ay soo jeediyeen in laga dhigo maalintaas maalinta caalamiga ah ee loo aqoonsado marka go'aankaas yaan qaramada midoobay ay gaareen wuxuu ahaa bishii November 1999 waxaanu caado ka dhiganay in sanad walba loo sameeyo halku dhig munaasabadan oo kale marka halku dhigii sanadkii hore wuxuu ahaa u heli afka hooyo tanina kii uu buusii fasirayaa oo maxaa loogu helinayaa afka hooyo hukum test maxaa yeelay waa aqoonsigaaga
gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa goobta ka sheegay in fanaaniintu ay yihiin dunta isku xirta shacabka iyo dawladda waxaana uu rais wasaaraha ka codsaday inuu il gaar ah ku eego xaaladda xilligan ay ku sugan yihiin bahda fanka Soomaaliyeed sidoo kalena xoog la saaro sidii loogu furi lahaa tiyaatarka qaranka
af Soomaaligu waa hodan waa qani shaki kuma jiro maxamed fiyaad wuxuu yiri fanaaniintu waa jaamiciin waa sax fanaaniintu mudane prime minister dadweynaha iyo dawladda waa aaladda isku xir waxaan ku soo jeedinayaa in laga faa'iideysto fanaaniinta Soomaaliyeed oo gacan la siiyo noloshooda wax laga qabto oo labar la soo kiciyo tiyaatarkiina in loo dhiso maalintii af Soomaaliga la qoray laba abwaan ayaa mid beeray tuur Cabdulla Raage wuxuu yidhi mar hadii aadkeenii la qoray aabe iyo hooyo aan adoonsigii ka baxnay lagu agoontoobay abaal waxaa leh dadkii soo adaabalay xuruufta Cabdi Muxamed Amiin labaduba way dhinteen Ilaahay ha u naxariis Cabdi Muxamed Amiin wuxuu yidhi taariikhdu iloobi mayso innaguna iloobi maynagu ayaantii afkeennu adoonsiga ka baxay ee uu ahaaday kii erlada lahaa
ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha ay wareegto ka soo saareen afka Soomaaligu inuu yahay midka looga shaqeynayo xafiisyada dawladda
sidaan ku soo saarnay wareegtada afka lagu hadlo laysu qoro looga shaqeeyo xafiisyada dawladda Soomaaliyeed waa afka Soomaaliga haddii qof Soomaaliyeed oo ka shaqeeya xukuumadda uu ku soo qoro warqad ku qoran af qalaad adigoo mahadsan ha u soo jawaabin afkeennu marka waa furaha aqoonta maadaama marka uu furaha aqoonta yahay waa kugu dhib badnaanaysaa aqoon kale inaad barato haddii aadan afkaada aqoonin waa kugu dhib badnaanaysaa af kale inaad baratid haddaadan afkaada aqoonin waa in la bartaa afka waxaan halkan ka ballan qaadaynaa maanta in aan aniga iyo xukuumaddayda iyo madaxweynuhuba aan idin garab istaagi doonno akadeemiyada goboleedka af Soomaaliga iyo akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta iyo abwaaniinta iyo dhalinyaradii halkan ka hadlaysay oo doonaysay in lagu caawiyo inay afka wax ka qabtaan maanta marka sida halkan laga sheegay waxaan ka hadlaynaa afka ee ka hadlimayna siyaasadda laakiin si siyaasadda loo hago waa in la helaa af lagu hago ugu dambeyntii waxaan leeyahay abwaaninta Soomaaliyeed waxay yiraahdaan biyo saxabadaada looga dhargaa aqoonna afkaaga hooyo ayaa looga oonbaxaa
munaasabadan lagu xusayay maalinta caalamiga ee afka hooyo ayaa waxa xubnihii ka hadlay kamid ahaa gudoomiyaha akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dawladda qurbajoog ka timid dalka dibaddiisa iyo aqoonyahanno Turki ah oo ka socday xarumaha waxbarashada ee dalkaasi Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho
weli waxaanu ku guda jirnaa xuska maalinta afka hooyo sanadba sanadka ka dambeeya Soomaalida qurbajooga ah ayaa ku soo badanaya dadka daneynaya kubcinta afka hooyo. Soomaalida ku dhaqan Mareykanka ayaa kamid ah qurbajoogta uu ku abuurmay dareenkaasi. Geeska geesna magaalooyinka ay Soomaalidu ku nooshahay waxaa ka socda dadaallo lagu horumarinayo amaba caruuraha lagu barayo af Soomaaliga. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyay Jaamac Buula Jaamac.
Waxaa kordhay waalid aqoonyahanno iyo xoogsato isugu jirana noqday jiilkii koowaad ee iyaga oo gacanta lahaya la keenay qurbaha dalalka afka Ingiriiska looga hadlana looga yaqaan say wallahi. Inkasta oo intooda badan af Soomaaligoodu aad u liito, haddana waxaa aad u kordhay dareenka da'yartan ee Soomaalinimada, waana mid xiriir toos ah la leh dadaalada cusub iyo kuwii tirada yaraa ee horey u jiray ee Mareykanka ka abuurmay ee ah in afka Soomaaliga la baro da'yartan. Sheekh Aadan Macalin Xasan Hillow PhD-diisi waxbarashada waxa uu ku diyaariyey manhajka Nabiga Maxamed calayhi salaatu wasalaam sidii uu dadka wax u bari jiray iyo isbarbardhigga sida maanta wax loo baro dadka, waxaana uu maamulaa Imam Al-Kaziye Institute of America oo ah goob waxbarasho oo hadda lagu dhigo Qur'aanka Kariimka, luqadda Carabiga iyo aqoonta naadiga ee waxbarashada ilmaha. Waxa uu sharaxayaa muhiimadda ay qurbajoogta Soomaaliyeed khaasatan reer Mareykanka u leedahay maalinta afka hooye ee adduunka.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد جامع ورأتي إلهي بما هذا الشكل كذب أردت أن أفكر هو إن الله تبارك وتعالى وحا إلى تهي صومالي أنت بدها وحا لو هذه تتك إن لقد يعني أي تهي لقد أو ما أرتي هذانا أو أدو قيمة بدن أركدتك واجي ما هي هرا لسوق حي وطنك لي مدتك أنت بدن iska hayaan luqadan maba dhumeeyso. Hadda waxa la waday luqado Soomaali badan inay yihiin adduunka ka dhumeen, marka luqadeena ay khatar ku sugan tahay inay maareysay luqadahaas ay ka waxba uma duwana. Marka in Soomaalida hadda Mareykanka joogto iyo maareysay North America, hadda waxaa aada loogu baraarugay in dib caruurtii iyo ubadkii maareysay luqada dib loo baro. Marka dareenkaas hadda aada u soo batay, waagi hore waxaa laga baqi jiray marka ilaa diinta waa aad bay u dadaaleen. Marka luqadii baa meesha ka baxday, marka waalidiintii heer waxaa gaadheen caruurtii dhalan ay isfahmi karin. Marka dareenkii af Soomaaliga in maaragtay in lasoo nooleeyo caruurtii la baro oo aan af Soomaaliga aqoonin, taas baa keen.
Duqa magaalada Seattle ee gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka, Jenny Birkin, waxa ay February 9-keedii u aqoonsatay maalinta barashada afka Soomaaliga. Arrintaasi waxa ay ka timid kadib markii hooyooyin reer Seattle ay qoreen buug afka Soomaaliga laga barto. Sidee ayay ku suurta gashay in buuggaasi la qoro markii horeba? Farxiye Yuusuf Maxamed waa agaasimaha ururka nabadda qoysaska Soomaaliyeed ee Seattle.
Fikirka igu yimid waxay tahay aniga oo u shaqeeya bulshada Soomaaliyeed, marka meel badan ayaan tagay iskuulaad ama hooyooyin, maadaama aan faamiliyadii caawiya, waxaan arkay inay ciyaalkii luqadani ka luntay. Library-ga hadaa tagtina buug Soomaali fiican oo qoran uusan jirin. Buugaagtii waxay ay yihiin ama buugaag inta koobi laga sameeyey ama buugaagta sheekooyinka ah sida wiilwaal oo kale waxa ayaa qornaa. Ma laheen buug ay ciyaalka ku baran karaan alfabet Soomaali ba ta'jaadi waddankeena aan kusoo baranay. Marka ma laha, marka taa ayaa igu kaliftay in aan fikradan buug, markasta waan ka fikiri jiray inaan buug sameeyo.
Runta waa wargeys afka Soomaaliga ku qoran oo kasoo baxo Seattle, waxaana tafaftira ka ah Maxamuud Yuusuf. Maxamuud waxa uu tafaftira ka ahaa wargeyskii xidigta Oktoobar ee sanadkii 1984 ilaa iyo 1991. Waxa uu sharaxayaa doorka ku baraarugsanaanta af Soomaaliga ee bulshada reer Seattle uu ka qaatay wargeyskiisa Runta News.
Horta wargeyskani wuxuu kasoo bilaabay Nairobi, Kenya, sanadkii 1985. Intaa kadib markaas waxaan usoo guuray America 1996 ama 1996. Marka aan soo degnay magaalada, dad badan ma joogin oo Soomaali ah, laakiin durba waxaa bilowday Soomaali inay soo ururto ama soo degto. Marka wargeyskii dib u bilaabay 2000 ان وحونا نقضي والجيس حدا ان اد لغي قال نسيات iyo arheeda wa Somali English ina one print ina sidoo kale waxa waayay wa daabacad wa sidoo kale wa internet haddana waxaan ku darnay video ina community gana magacaas runta ina hadda galabdan ba taqaano ina jinnada badan qayb weyn buu ka noqday ina magaca community ga ina in ay leeyeen cod ina magacooda ku hadla ee suhelkooda abaabulkooda ina suhayntooda
Imam Al-Kaziyah Institute of America dugsigani waxa uu ku yaalaa gobolka Virginia ee duuleedka Washington DC oo ay ku taalo xarunta VOA-da. Dewan ayaa la qorsheeyay in afka Soomaaliga lagu daro daruusta ka baxda dugsigaasi. Imam Al-Kaziyah Institute waa kan sheekadan oo sharaxaad ka bixinaya faa'iidada ilmaha Mareykanka ku koraa ama ku dhashay ay ka heli karaan barashada afka hooyo.
In luqaddii iyo maalintii dhaqankii iyo haddana la baro luqadda oo la ilaaliyo, dhaqanka oo la ilaaliyo. Luqadda waxay ka mid tahay aayaadka Ilaahay lagu garto ayay ka mid tahay. Marka Qur'aanka ay xambaarsan yihiin baa wuxuu leeyahay ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين آياتها إلهي لغو كرتو حاكم إذا بذب كدسك وكالدوان عدان مدو ينوع كلبة هي لغضها كالدوان مركو حيابها لغو كرتو لشكو كرتو لشكو أفهم وما أرسل دسك بلادك يكون الحريران لغض آياتكم إذا قرانكو إليه اللغض المحوجية مركو إلهي إليه اللي تعارفوا وجعلناكم شعوبا من قبائل اللي تعارفوا شعوب تاس وحلوسما إيو قبيلوين قبائش تاس إن لسكو أفكرت وحيابا هو رسال لسكو القضاء الصماليا مركا ما دامر إن عدين تيمادي لنكم وليساني مركا وحيانكو أنكو قارني إن عن أف صماليا أنكو درنا وقبتك اللبارو
ما لنتا أفكا هو يأي عالم كاللوغة دبالدقا ما أهان متكو عصوب صمالي ذا إن أي حستو قارهان قرب جوكتا بلسا وحا عصوب حوليقا إيو إسكو ضيابادن أو كالدوان أو أي بلشدو ku hawlan tahay sidii af Soomaaliga sara loogu qaadi lahaa
jaamac boola jaamac ayaa warbixintaasi la socodsiinay halka ka dhigaysanaysan waa VOA Washington
See you.
kalabuna san digital khadna kala socotaan wa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington qaybii kale ee dadkeena ay ku dhigelinaa qodobadii ku soo maqan ee maqli doontaan waxa kamida doodi gabnid iyo barnaamijkii xisaha laha ee dhaqanka iyo hidaha marka hore waxa soo dhawaatay qodobadii wararka caalamka
sarkaalka tirsan ciidamada booliska gobolka Bari aldaada ee dhageystayaal raali ahaada ciidamada amaanka ee magaalada Boosaaso ayaa toogasho ku dilay ninka hubaysnaa baastoolad oo ay sheegeen inuu ka tirsan yahay ururka xagjirka ah sarkaal ka tirsan ciidamada booliska gobolka Bari oo goobta dilku ka dhacay ku sugnaa ayaa fiyeweeda u sheegay in ninka la toogtay uu weerarka ku soo qaaday askari ku sugnaa goob ay ka baxaan baabuurta dadweynuhu isaguna uu isku dayay in uu toogto balse uu askarigaasi ka hormaray oo uu isdifaacayay isbitaalka magaalada Boosaaso ayaa la geeyay meedka ninka la dilay waxaana sarkaalka fiyeweeda u waramay uu sheegay in ay baxsadeen laba nin oo kale oo la socday ninka toogashada lagu dilay
kadib markii la soo jeediyay in la mamnuuco aaladaha hubka ka dhigi kara kuwa halis badan isla markaana lagu baaqay in la sameeyo baaritaan xoog leh oo lagu sameeyo taariikhda qofka iibsanaya hubka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu marti gelinayaa Arbacada maanta fadhi lagu dhageysanayo ardayda waalidiinta iyo macallimiinta ay dhibaatada ka soo gaadhay toogashooyinkii cuslaa ee ka dhacay dalka Mareykanka dadka ka qaybgalaya kulankan ayaa waxaa ku jira arday intooda badan ka timid dugsi sare oo ku yaala magaalada Parkland ee gobolka Florida kaasi oo ahaa halkii uu toddobaadkii hore toogashada ka geystay arday hore u dhigan jiray dugsigaasi oo ku dilay 17 qof madaxweyne Donald Trump ayaa maalintii salaasadii shalay ugu yeeray toogashooyinku inay yihiin xasuuq aad u xun
shan sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada booliska dalka South Africa iyo askari kale oo aan markaasi shaqada ku jirin ayaa maanta lagu dilay weerar lagu qaaday saldhig booliis oo ku yaala dalkaasi afayeenka booliiska ayaa sheegay in koox burcada oo hubaysan ay rasaas ku fureen saldhigga booliiska oo ku yaala koonfurta tuulo la yidhaahdo Engakabo askarigaasi goobta ku sugnaa ayaa toogashada ku dilay burcadii weerarka soo qaaday mas'uuliyiinta dawladda ayaana dhacdadaasi ku tilmaamay masiibo qaran dalka South Africa ayaa ka mid ah meelaha ugu badan dunida oo dhan ee dambiyada dilka ah ay ka dhacaan halkaasii aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaa muddo 3 sanadood ka jirtay abaar iyadoo magaalada ay ku soo noqnoqonayaan biyo la'aan waa magaaladii ugu horeysay ee magaalooyinka ugu waaweyn caalamka oo xilligan casriga ah ay biyuhu ka dhamaadaan laakiin dad badan oo magaalada ku nool gaar ahaan meelaha ay dadka faqiirka ah ku nool yihiin mar walba biyuhu waxay ahaayeen kuwo aad u qaliila amaba ugu yar wariyaha fiyeweeda Anita Bawl ayaa warbixintan ka soo dirtay Cape Town waa kan Xuseen Barre Aadan oo ino soo koobaya
dadka ku nool magaalada Cape Town iyo hareeraheeda ayaa sanado badan dareemay biyo yaraanta oo qayb ka ahayd noloshooda Welakaasi Ranagana ayaa sheegaysa in 13 sano ee la soo dhaafay ay iyada iyo ilmaheedu ay ku qubaystaan baaldi biyo ah oo kolba hal qof uu ku soo maydho. Welakaasi iyo qoyskeeda ayaa ku nool xaafadda lagu magacaabo Hayalitsha, halkaasi oo aan guryuhu aani lahayn tuubooyinka biyaha guryaha soo geliya. Waxayna isweydiineysaa sababta ay u cabanayaan dadka ku nool xaafadaha dabaqada sare ee xeebta magaalada u dhow iyadoo oo sheegtay in dadka xaafadaha saboolka isku raranta ah dhigan ay yihiin kuwa aan biyaha khasaarin jirin sida dadka hodanka ah oo kale.
It's been not sitting right because in a long time
weligeedba waxbaa khaldanaa sababtoo ah iyaga ayaa biyaha aad u isticmaali jiray annagu waanu yaraysan jirnay berigii hore annaga keliya ayaa biyo raadis ahayn imikase isku mid ayaa la noqday oo dhammaan biyo la'aan baa nahaysa iyaguna waxay imika dareemayaan wixii aanu dareemi jirnay
like now they are in our shoes
haweenay kale oo ay daris yihiin oo lagu magacaabo Dondi ayaa iyaduna sheegaysa in biyo yaraantu ay si weyn nolosheeda u saameysay waxay sheegtay in daarada gurigeeda ay ku beeran jirtay khudaar hase ahaatee aanay imika wax badan ku beeran karin
This garden makes me cry because I used to feed my family.
Markaan beertayda arko oo hin baa qabata sababtoo ah qoyskayga oo dhan ayaa ku tirsanaa oo aanu ku qoodin jirnay.
Saynisyahanada ayaa wali wada daraasad ay ugu kurgalayaan sababaha keenay biyaraanta magaalada Cape Town ee Koonfur Afrika, iyaga oo sheegay in isbeddelka cimilada adduunka uu sabab u noqon karo. Waxaana jirta in magaaladan oo ku tirsanayd biyaha roobka oo ay lahayd biyaxireeno waaweyn oo kaydiya biyaha roobka, haddana waxaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay jirtay roob la'aan sababtay biyayaraan ku habsatay magaalada. Waxaana jirta iminka dhowr ceel oo ay dadka magaaladu ka cabaan, iyada oo qof walba loo ogol yahay 25 litir oo biyo ah oo lacag la'aan lagu siiyo. Laakiin maamulka magaalada ayaa isku diyaarinaya maalinta ay guraan ceelashaasi iminka ay dadku ka cabaan. Waxaana saraakiisha magaaladu ay isku diyaarinayaan in la sameeyo 200 oo goobood oo dadka biyaha lagu qaybiyo mustaqbalka. Jean Gordon oo ah haweeney 70 jir ah oo magaalada ku nool ayaa sheegtay in weligoodba biyaha ay u haysteen wax aan la waayi karin.
We always used to just to water for granted. Now we know what it is.
Mar walba waxaan u haysanay in biyuhu ay yihiin wax joogto ah, laakiin iminka ayaanu dhibaatada ogaanay.
Gordon ayaa sheegtay in isbeddello waaweyn ay arrintan ku keentay nolol maalmeedkeeda iyada oo qoslaysa.
Waxaan yareeyey maydhashadii jirka, waxaanan wadaagnaa odaygayga.
Laakiin xaafadaha saboolka ah sida xaafadda Khayelitsha ayaa dadweynaha ku nool weligoodba waxay ku tiirsanaayeen qasabadaha biyaha ee dadku ay safafka u galaan si ay uga dhaansadaan.
Haatana waa xubintii dooda gaaban, waxay noo soo diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, dowladda Soomaaliya ayaa isniintii aanu kasoo gudubnay magacaawday taliyayaasha booliska nabad sugidda iyo asluubta kadib kulan ay golaha wasiirada ku yeesheen magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliska ayaa loo magacaabay Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed oo horey u ahaa taliye ku-xigeenka booliska. Taliyaha asluubta ayaa loo magacaabay Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac Goobe oo horey xilkaasi mar u soo qabtay ka hor inta aanay isla dowladdan xilka ka qaadin sanad ka hor. Halka taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka loo magacaabay Xuseen Cismaan Xuseen oo horey u soo noqday wasiir ku-xigeenka ammaanka iyo caafimaadka. Sanadihii dhowaan dhowr jeer oo kala duwan ayay dowladda Soomaaliya xilalka ka qaaday taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qalabka sida. Haddaba xilka qaadista soo laalaabatay ee ay dowladda inta badan ku samayso taliska ciidanka maxay waxyeelo ah oo ay gaarsiin kartaa horumarka dhinaca amniga, guud ahaan dhinaca dowladnimada? Xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti iigu ah Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna nool magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, iyo Farxaan Muuse Cige Farxaan Xidig, isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Marka hore akhyaarta ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Su'aasha ugu horreysa waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, sidee u aragtaa xilka qaadista inta badan ay madaxda dowladda ku sameeyaan taliyayaasha ciidamada?
Waa mahadsan tahay Nuur iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo saaxiibka barnaamijkiigula jiraba iyo baada si ooyda aad baan u salaamayaa. Su'aashaada haddaa usoo noqdo, runtii arrintaas isbeddelka soo noqnoqda waxay ku keenaysaa dibudhac aad u ballaaran, waayo waxaan ogsoonnahay in tiro dhowr jeer la beddelay taliyayaasha sida hay-adda boliiska iyo nabad sugidda horeyna isaga cajilay taliyihii xoogga dalka. Marka arrintaas waxay ku keenaysaa dibudhac si arrintii macnaha amniga horumar ballaaran looga sameeyo ama loo fariisiyaba haytalka ciidan maaragtay Soomaaliya. Marka arrintaas waxaan aaminsanahay inay ku keenayso dibdhac.
Waa gartay. Isla su'aashaas ayaan jeclahay inaan hordhigo. Farxaan Muuse Cige, Farxaan Xidig, isku duwaha wacyigelinta ciidanka qalabka sida. Farxaan
Miir Bukhaari, aad iyo aad baa u mahadsantahay matkaadka aad nagu matkaa hadday jawaaban. Umadda Soomaaliyeed daafaa adduunka naga dhageysanaysana waxaan leenahay habeen wanaagsan, maalin wanaagsan, nin walba waqtigii joogo. Haddaan dooda oo gudagalo waxa weeyaan aniga 100% waxaan leeyahay hoolkac iyo horumar weeyaan, sababtoo ah markii waagii hore ciidamada mid uun la bedelo islamarkaaba la magacaabi jiray. Maanta se waxa loo degtaadiyay ama la sugayay muddo dheer baheed. Muddadaa dheerna waxa ahayd wax laga munaaqashoonayo ay dowladda ka munaaqashoonaysay. ayaa ku haboon ayaa waqtigan maanta sidan kan ama waqtigan adag ka bixi kara. Soo marka waxa weeyaan saddexda la soo magacaabayda taliyayaashu waa rag una qalma waqtigeedii sixiin yimiday hawshana ka mida dalinaya. Arrintiina waxa weeyaan dowladduna waa qoriskudiid astaanta dowladda ah in wax la bedeli karo waxna qofna la keeni karo. Soo marka waxa weeyaan kuwa la bedelayna shaqadoodii si fiican bay u qabteen, kuwan imika yimidina waa kuwii waqtigoodii sixii yimiday iyo dadkii sax ahaa. Saaxiibtay iyo jira dooda cabdiraxaan waxaan leeahay inaan maarata dabad ka warwar samayno maaha. Dalkani samata bixin buu baahan yahay. Samata bixinta haddii aanad ficil ku darayna hadalka fiican maaragtay dalkaaga iyo dadkaaga u sheegaysid baa ka qurux badan intan rajixmo aan muujinayno.
Waa gartay cabdiraxaan oo maqlaysa Farxaan wuxuu leeyahay dowladda waa qor isu dhiib. Marka adiguna waxaad tiri inta badan xilka qaadista ay dowladdu ku sameeyaan taliska ciidanka waa dib u dhac. Marka maxaad ku saleynaysaa dib u dhacaas?
Waa maasin tahay saaxiibkeena, waa maasin yahay. Waxaan u aneynayaa qodobo dhowr, dhowr qodob. Taliyo walba waxaa la bedelaa asagoo waxba ka qaban hawshii loo imaday. Waxaa imaada taliyo kale, taliyahaas haddana asagoo la jaanqaadin qorshe howleedkii hay-addaas uu u xilsaarnaa ayaa haddana la bedelaa. Marka wax haba yaraatee wax ay ka qabtaan oo horumar la taaban kara ah ma jiraan dhammaan hay-adaha dowladda muxuu ii sheeg gaar ahaan ciidamada sida boliiska iyo nabadsugidda iyo militariga iyo suluugtada. Marka taas ayaan u cilaynayaa in maaragtay marka horeba aan lagu soo xulin muxuu ahay nidaam runtii ka tirjumaya inuu samata bixiyo maadaama ay falal liddi ku ah amniga ay hadii jeer dhacaan isla xisaabtan aysan jirin sidii qaraxii 14 October markuu dhacay qaraxyo ka badan baa dhaca. Marka arrintaas ayaan u aneynayaa. Waxaan kale u aneynayaa askariga hadda taliya hadda xilka la wareegay 8 bilood kadib ama 7 bilood kadib xilka laga qaadaya asagoon hayn lambarka ciidanka markaas loo dhiibayo ama agabka. Haddana waxaa jirada oo cillad ku ahba in ciidamada nabadsugidda oo kale inay ku kala jiraan dowladaha shisheeye jababkooda sida Turkiga iyo Qatar iyo Maraykanka magacyana loo bixiyay. Marka aniga waxaan aaminsanahay jugjug meeshaad joog inay tahay inta laga helayo askar midaysan oo runtii wax ka qabata oo hal talis iyo hal hogaan iyo hal nidaam leh.
Farxaan, haddii aan adiga dhankaada soo eego waxa uu leeyahay Cabdiraxmaan, sida dad badanba ay qabaan taliyaasha ciidamada iyagoo bilooyin yar uun ama sanado yar haya xilka ayaa oo markaana shaqadii uun fahmay ayaa xilka laga qaadaa. Marka arrintaasi miyaanay ahayn dib u dhac oo arrin soo laalaabatay ay ku tahay qaranka?
May sidaa ma qabo saaxiibkay Cabdiraxmaan. Waxa weeyaan sidan waxaanu ka sheekaynayo isaga waxay ku tahay degedegeyn iyo maxaa la yidhi anigu goobjoog baan ahay, xogtaan ogahay, ciidankan ogahay, xerooyinkan tagaa, taliyayaashan arkaa. Marka waxa weeyaan arrintan uu Cabdiraxmaan dabakawarwarka ka qabo uu leeyahay arrin waxa weeyaan sidan weeyaanoo ciidankiisugana baranoo sidanoo taliyaha oo qudan oo maaragtay oo qura hawsha ma wado. Hawsha waxa wada waa tiim oo waxa weeye gruub badan oo maaragtay ciidan hadday tahay sirdoonka iyo hadday tahay asluubta iyo hadday tahay booliska Soomaaliyeed intaba waxa weyn Bashiir oo kale ciidanka intaaba ku boolis intaaba kusoo jiray taliye ku xigeen buu ahaa. Xogta oo dhan sida wax u socdaan iyo halkay ka timi iyo wax walba wuu ogyahay. Xuseen Kajaale waxa weeyaan nin dalka aan ka bixin aqoonyahana intaa xilal soo kala duwan soo kala qabtay. Bashiir Goobe waxa weeyaan isagana intaas oo hay-addu ma ka soo noqdo intaba lugtu kula jiray.
Farxaan, laakiin haddii aan ka dhexgalo adigoo raalli ah, haddii aan ka dhexgalo su-aasha uu ku weydiiyey ama Cabdiraxmaan uu maaragtay ama dad badan ay qabaan ana aan ku weydiiyey ayaa ahayd isla Bashiir xitaa waxaan ognahay sanad ka hor ayaa xilka hadda loo dhiibay ee dowladdu u magacaabday. Marka magacaabitaanka iyo xilalka qaadista inta badan ee dowladaha Soomaaliya tan ama kuwii ka horreeyay ay caan ku noqdeen, dadka qaarkoodna dhaliilaan ayaa ah in laga qaado xilka qofka isagoo aanan maaragtay muddo badan hayn. Marka taas miyaanay dib u dhac ku keeni karin howlihii dowladda?
Maya dib u dhac waxayna ugu keenayn Cabdiraxmaan iyo dadka fikirka qaba ma waxaad leedihiin dalka dadkii aan ku aaminay waa qeyb mas-uul oo maaragtay shaqadoodii ma qabanayaan. Dowladdani way dhaqaaqday, isla xisaabtan baa jira. Waxa weeyaan ردنا إنك الله صدقنا أنت وح الله أمسنا أما أنا لو جدك بين دك صحها إله إلهنا ثلاث صارنا أنا دك مسلم أنا هاي وحوي أنا وح والبعض طبعا يسئل الإله إلا ثلاث صارته يا أولي الأمر يا دك مارسي حكومة ده إنه أنا دورنا لكن وحوي أنا دولة دينا ملح دينا يو إذا كنا وإنا كلصوننا كلصوني هدينا جري oo sida abdirahaan u leeyahay dad bay jeebta ku jiraan de adiga la saaya adigu waxa weeyaan dadka inaad waxa weeyaan wixii eebala sheegay aan dafiro anuu aan dafiri adiguna inaad dafirti in qof ku jiraado dalkayga la igu haysta dad ban jeebta ku jira oo madaxuma
waya wa ma santa farxaan aad u ma santa gabagabadi ayaan u mareyna marka ma idin la tahay in ragga hadda la magacaabay ee taliyaasha ah ee haboon tahay in loo daayo oo waqti la siiyo xalku muxuu ku jiraa waxaan ku hormarayaa Cabdiraxmaan
waa maasan tahay walaalkeena waa ku raamartay ku xaq dhowr ee ku ixtiraamaya fikirkiisa waana maasan tahay xalku wuxuu ku jiraa anaguna aan aaminsanahay mana ka suurtoobayso dhanka marka dadka talada haya dalka inay u sii daayaan ama ay maaragtay in muddo ay ku kontaroolaan shaqadooda laakiin waxaan aaminsanahay inta ay jirto arrintan taagan tahay ee xilkaba bedelka iyo iyadoon loo fiirinayn qawaaniinta iyo shuruucda dalka u yaalla in aysan runtii wixii hore waxba ka bedelin aniga waxaan aaminsanahay taliyaasha ciidamada sidaan hore uga dhawaasiyey walaalkeena uu dafiray in askariga ama taliyaha markasta la magacaabayo kow lagu soo doorto aqoon labo in lagu soo doorto aaminaad barkee wuxuu qabanayaa xil aad u culus inta taas laga helayo waan aaminsanahay in xalku uu imaan doono dowladduna ay maaragtay ay ku aaminto madaxweynadiisa kuna kontarasho kunala xisaabtan laakiin haddii 3 bilood ama 4 bilood ama 7 bilood markuu xilkaaga laga bedelayo waxaan aaminsanahay arrintii hore taagnayd unbay qayb ka noqonaysaa
way waa mahadsantahay farxaan ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo farxaan adigoo soo koobaya muxuu xalku ku leeyahay adiga
halku u dhamaaday sababtoo ah waxa weeyaan dowladda dadkan oo imanay madaxweynaha maxamed cabdilaah farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha khayra iyo xukuumadda in intay fariisteen inay raggan soo magacaabaan ay soo magacaabeen waxa weeyaan waa talo go'aan leh waa talo meel fiican la dhigay waxa weeyaan waxaan ka warwareynaa ma jirto in ilaahay loo baryo oo loo duceeyo oo garab galo un baa innaga waajib ina saaran si dalkeenii horumar iyo horukac anagu talaabsano marka waxa weeyaan aanu dib ka warwar ma qabo warwarna kama qabo kale labaad inaan ugu ducayna maanta kuwii dhammaystiray inay noqdaan oo ilaa intay dowladda madaxweyne cabdilaahi farmaajo ay jirto iyo khayraha ay jirto inay la dhammaystaan oo inaan ugu ducayna jase inaan ka warwarno nidaano kuwana waa la bedelaysa maxaa loo bedelayaa waxa weeyaan arrintani raggan lagumana degdegin waana raggii sax ahaa ilaahay ha garab galaan leenahay waana mid ducaynayna
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna nool magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud iyo Farxaan Muuse Cige Farxaan Xidig isku duwaha wacyigelinta ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho waxay marti igugu ahaayeen barnaamijka Dooda Gaaban tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aada iyo maxay hay nur xasan nur oo inoo la socodsiinay warbixintaas halkaad ka dhigsanaysana walaalta Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja oo inoo la socodsiiyo
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb afraad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa fardihii daraawiisheed Allahu naxariistay halgamaagi weynaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan markay ku dhalatay gumaystayaasha Ingiriiska Talyaaniga iyo Xabashida in dalkiisa uu ka xoreeyo wuxuu ku tashaday bal marka hore in gacantiisa uu ku hubsado 3 kala ah rag farda iyo hub waxay la ahayd in 3daasi ay lama huraan u yihiin nin walba oo tabtiisa oo kale dagaal dheeraan doona u tafaxayta inuu ku hagaagsanaa gadaal bay ka caddaatay oo waayaha ayaa u furay sidaa daraaddeed فردها حرمه الدراويشات لقوهي آد بي أفر بالنعي لما نشيق انتلادي وذا نبتعه اتقين تضباطنا ذي قفنقي عين شعود عفني ايان اسكده حق رنت ادو كنا سابسا انتلادي فردها اسئنا انكهره دراويش دي عن رشا كسو قاري حس احتي كوالي وانتو قعمها كتاقي ايو يري يا شيقي كرا يا إسلام هو ترى كل من كري ما عليك أنا بلو يكون يسجل بقولي صدواتنا دي أيها عن حمر كرة كل ماي قبل ياخد جدود أها أو قولة تعرف لأورنتي مركزنا ده بس تسلقها قولة إنك استو سندرا ويستجن هذانا وسو جاري ونكو جرات صار waxaan weydiiyey fardihii Soomaaliyeed ee tirada badnaa halkii ay ku dambeeyeen markaas uu ku jawaabay fardahaadii weydiinaysaa nugaal iyo gacan daraweysheed ay ku idlaadeen kamaana soo noqon oo kaan Umar Ciise oo Allah u naxariistay taariikhda ururka gobolnimadoonka aqoon gaar ah u lahaa ayaan isagana jeer isla soo qaadinay gabayga caanka ah ee haddana caanka ah sidii iskuna u mariyay geelay miina la baxay kolkuu reer bari ka dhacay ee ciidamadiisa oo kala maqan gaadmada laga qaaday waa gabayga fardaha kumaankunka ah kalana midabka uu ku sheegayo fardihii uu soo kicin lahaa halkii geela laga kaxaystay hadduu joogi lahaa waa gabayga ay soomaalidu la yaabto ee wadaadku uu ku muujiyey aqoontii uu u lahaa af soomaaliga fardaha iyo midabadooda waa gabayga raggii geela saanyaday uu ugu dardaar warinayo ee inay eedi doonaan uu ugu sheegay gabaygii dheeraa ee tuducyadiisa ay ka midka ahaayeen kun caynaba كن عوفار بلا كمان عدباويرا كن عدانا كمان عهلا ايو كمان برور عيدا كمان عرسا كمان بود عرفيلة كمان علان ميدا كمان يال عرفيدي اسكرا كمان عواسيرا كمان حمر عطي ميدا هو وضع عويفايا كن علوة كمان يال عالعرا كمان دلال عورا كن عرواشيس يا بورله او مدب عصورايا كن علوة كمان يال عربون كمان عريفايا كمان عرسة كمان عومسلة كمان عروسادة كن عقالا عينان يقان كمان عدود ميرا كمان يال عشاها في دردرو هادا لعيارة كمان يال عربيد تاكدقة ايرسيو دارك وخصيداس اوالو iyo kuman hor le wuxuu kalba ku soo daraba waa gabaygii qaybaha ugu dambeeya uu ku oran jiray intaas oo ku wada cayna yaan soo cirbin lahaaye ceeriyaama anigoo wata oo ciira iyo qiiq leh casar baan u soo dhigan lahaa cagadaruureeye oo maadahan siin lahaa coodi iyo jiire waxaan ciiska weyn dari lahaa caadaqaataa eh awgiirta waan noqon lahaa cooflihii bariye geeli carada buuxiyey ee calagu saariyooday caqlinimaan lahayn baa isyiri waa cantoobsadaye cidlaa laga kaxaystaye ma waa cudud la ii sheegta daraasta aan gabaygaa ka sheekaysanaynay ayaan awjaamca weydiiyey hadday runtahayo farda sidaas u badan ay daraawishi lahayd markaas buu yidhi way lahaayeen beenna kuma uu sheegin si uu taas iigu rumeeyaan wuxuu ii wariyey sheeko hargeysa ku dhex martay isaga iyo cali darmaan oo muddo dheer ahaan jiray muqadinka fardaha daraawiisheed wuxuu awshaamca darwiiska haybiyey tirada fardahoodii intay ahayd markaas buu ku yidhi ma waxaad ihaybinaysaa kuwii sayidku gaarka u lahaa mase kuwii xarunta joogay oo idil oo daraawiisha wada lahayd waxaan u jeedaa kuwii xarunta joogay oo idil oo jaamac baa yidhi kolkaas uu cali darmaanna ugu jawaabay kuwaas إله أو كلية أيوم بايسيجي كلا سؤال هذا ما يسأل كوها بوني واحد تاعي هذه ترى فرديه دراويشين أي سلاس أبنيت رجع الله تجده ودنا سلابة أحد بس أنا مثلي كان كهوري يقاركود سلام كسر حسين ولقيت مرن لقى مكين لودينا نقال لدينا يا أحد لولك سوامالي ما يسأل كوها فردها ونعكسن تاسوا هلك وقت جي أي تلتي انتي سي بنيت أي دراويشي كسر بنيت كنا بلاشي وحي أهد ميل فرد الله قلت لك وماشا وقوعا محايري لقحنا مالها وإذا انكهرنا بيها يعوز كوبا فلتي بيكو أهاي وحي سيقونا النقال سورا قيقا حيمانوت وكترسن دقا مدع دحي إدالك اللي يلاس عن هذا الحينانا فردت الماماني أي مربع كسو بحجرين دلوعه وحي تحي لبدا سميلوت فرده كده لنتي لما شيئين فردك على أورد كوها ويسن كري واسده أضايا ليهوري نوغو وخاميني بقي استيال بخام سيدان كي يهدو مانتالكا هينو توغو وعينو تدواتك صوصة على إيو برنامج كان أو كلاة هدو إبا إدمو
هذا يمسي أحمد صالح علي داجا وإنه لسه سني برنامج لصدق في ذلك كل جسنا سنة و VOA حتى ديجيتال إنه كذا سنة هسكنا إنه لغة نصفنا ندى حياة مصطفى.
هجاك هستا سي دوخ يو فنانة حياة مصطفى هستا سي كل قين سي عيان انت سي كسو قبقبين انا اذا عدى يدي قلب نمو انت نمر خلق كل منو حل دي كتبين سيدا ايو نبات قليلو